Ganz erleuchtet.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Olipa kenties kerran kuvan kaunis foinikialainen prinsessa, johon Zeus-jumala rakastui niin tulisesti, ettei muuta voinut kuin muuttua kesyksi valkoiseksi häräksi ja sekaantua muina härkinä prinsessan isän karjalauman sekaan. Prinsessa huomasi komean härän laitumilla pian ja kokeili ensin hyväillä, sitten ratsastaa sitä. Silloin härkä vei prinsessan merten taakse Kreetan saarelle, paljasti oikean henkilöllisyytensä, teki tytölle 3 lasta ja jätti hänet. Arvannette, että tämä foinikialaisen prinsessan nimi oli Eurooppa ja hänestä puhutaan tänään rakkaasta yhteisestä Euroopastamme. Tervetuloa studioon ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen ja historian tutkija Tapio Beriholm.
Kiitos.
Kiitos.
3 viikon kuluttua Suomi saa 13 uutta euroedustajaa. Saksa saa 99 ja niitä on kaiken kaikkiaan 751 28 jäsenvaltiosta. Valtava sirkus. Ja kauhea käännös ja tulkkausen rumba. Mitä nämä 751 ihmistä siellä tekee? Et kuinka paljon tuollaisella euroedustajalla on oikeasti virkaa ja valtaa?
Paljon valtaa. Euroopan parlamentti on kuitenkin EU-tasolla ainoa kansan suoraan valitsema toimielin. Ja se puhuu siis kansalta, Euroopan kansalaisilta saamallaan mandaatilla. Onhan se tosi suuri toimielin ja sen toiminnassa on aika paljon parannettavaa toimintatapojen suhteen, mutta sen valta on kasvanut vuosi vuodelta. Ja voi sanoa sillä tavalla, että nyt se alkaa olla valtaoikeuksiensa osalta aivan vastaava elin kuin parlamentit jäsenvaltioissa. Että sillä tavalla vaalit ja parlamentti on tärkeä.
Pelkästään Saksan parlamentti on lähes yhtä suuri kuin 751, on siellä yli 600.
Parlamentin koko on kasvanut tietysti koko ajan, kun on tullut uusia jäsenvaltioita, vaikka asteittain on myös jäsenvaltioiden edustajamääriä yritetty leikata. Ja tämä laajentumisprosessi ja myös nämä perussopimuksien muutokset ovat asteittain lisänneet parlamentin valtaa. Mutta voidaan sanoa kuitenkin, että tietyissä kriisitilanteissa niin tämä Eurooppa-neuvosto ja maiden hallitukset ovat pitäneet tiukasti omasta vaikutusvallastaan kiinni. Se näkyy esimerkiksi tässä eurokriisissä, että yhtäkkiä käykin niin, että siinä on tietysti perusteena myös se, että Euroopan parlamenttiin kuuluu myös sellaisia edustajia, jotka ei ole euromaista, mutta joka tapauksessa tässä on hyvin jännitteinen kenttä, jossa nämä eurotoimielimet koko ajan kilpailee siitä, että kenelle tulisi eniten valtaa, mutta myös sitten kriisipaikassa ikään kuin yrittävät pelata tätä mustaa Pekkaa jonkun toisen käteen. Tästä on hyvä esimerkki 2010 kriisi, jolloin kun jäsenvaltioiden päät oli jo päättänyt, että näin tämä kriisi hoidetaan, niin komission puheenjohtaja ilmoittaa, että tämä ei riitä mihinkään ja siinä tuli aikamoinen hässäkkä kesällä 2010.
Tämä on tämä EU:n päätöksentekojärjestelmä hakenut vuosikymmenten saatossa muotoaan ja tietysti tämä saattaa kansalaisistakin näyttää aika sekavalta, että mikä sitten on tämän Eurooppa-neuvoston paikka ja mitä tekee ministerineuvosto ja miten kaikkeen tähän istuu komissio tai parlamentti. Mutta tässä on hyvä nähdä sellainen parlamentaarisen järjestelmän runko tässäkin kaikkien lainsäädäntöön, kun halutaan. EU:ssa on paljon määritellä asioita säätämällä asetuksia, direktiivejä. Kaikkeen näihin kuitenkin tarvitaan tätä nykyä parlamentin ja siis komissiolta aloite ja sitten parlamentilta ja jäsenmaiden ministereistä koostuvalta ministerineuvostolta se lopullinen suostumus. Eli lakeja kun halutaan säätää, niin silloin parlamenttia ei voi sivuuttaa. On totta, että kriisiaikoina sitten kun tarvitaan jäsenmaita sitouttavia nopeita toimia, niin silloin tämä Eurooppa-neuvosto on se hermokeskus, jossa sitten näistä nopeista toimista päätetään. Mutta siinäkin, jos ajatellaan pankkiunionin perustamista tai näiden kriisipakettien aikaansaamista, kun tiukennettiin jäsenmaiden taloussääntöjä, niin kaikki tämä piti saada aikaan lainsäädännöllä. Eli silloinkin parlamentti oli siinä roolissa sitten lainsäätäjänä mukana, että kyllä tässä nyt iso eurooppalainen lainsäätäjä on hahmottunut.
Sun jälkeen.
Niin, tämä lainsäädäntövalta näkyy myös siinä, että ajoittain Euroopan niin kuin komissio, ministerineuvosto, jopa keskuspankki voi olla jotain mieltä, ja sitten parlamentti pystyy myös blokeeraamaan, eli sanomaan, että ei käy. Ja esimerkiksi palveludirektiivi on hyvä esimerkki siitä, että parlamentin ja jäsenvaltioiden niin kuin näkemykset on olleet erilaisia, ja siinä kisassa parlamentti voitti, että sikäli voidaan nähdä näin, että vaikka usein syntyy sellainen yhteisymmärrys ja konsensus, että enemmistö sekä jäsenvaltioissa että parlamentissa on näiden muutosten ja uusien lakien kannalla, niin toisinaan se parlamentti tosiaan sanoo sen viimeisen sanan.
Eli parlamentilla on enemmän valtaa kuin mitä NS-tavallinen kadunmies ja kadunainen uskoo sen perusteella, mitä media kertoo. Mutta mä sanoisin kuitenkin, että sitä Euroopan unionia ja parlamenttia ja euroaluetta ja Schengen on niin hankala myydä ihmisille, koska on jäänyt voimakkaasti sellainen mielikuva, että Euroopan unioni hoitaa kaikkia sellaisia asioita, joista sen pitäisi pysyä erossa, ja sitten se jättää hoitamatta sellaisia asioita, joita pitäisi hoitaa. Että jättäkää kurkut rauhaan, koiravaippadirektiivi tulee mieleen. Jossain vaiheessa Suomessa ei saanut myydä suomalaisia joulukuusia, koska ne ei täyttänyt EU-direktiivejä enää. Ja kohta meille tulee kahvikeitin direktiivi. Mutta samalla esimerkiksi Belgiassa on äänestyspakko. Siellä on äänestysvilkaus aina 96% ja loput oli sairaana.
Tai maksavat sakkoa.
Ja sitä mä en käsitä, että miksi ei Italiassa voida syödä italialaisia kurkkoja, Suomessa suomalaisia, mutta kaikilla on sama armeija, sama poliisi, sama rahaa ja sama demokraattinen järjestelmä.
No tässähän tämä onkin juuri mielenkiintoista, että kaikesta liittovaltiopuheesta huolimatta, niin itse asiassa Euroopan unionilla ei ole yhteistä armeijaa, eikä läheskään. On hyvin, hyvin vähän, eikä ole edes yhteistä poliisia. On jotain siihen suuntaan otettu askeleita.
Europol on olemassa, mutta se on koordinoiva elin ehkä.
Nimenomaan siis nyt on jotain näitä rajat ylittäviä pidätysmääräyksiä ja tällä tavalla, mutta poliisit ovat edelleen kansallisessa ohjauksessa ja määräysvallassa ja budjetissa, että kyllä se tämä väkivallan monopoli ei ole Euroopan unionilla, vaan jäsenvaltioilla.
Mm-hmm. Mutta siihen kysymykseen, että miksi Euroopan unioni tuntuu tekevän asioita, jotka nyt ei olisi niin väistämättömiä, keskittyy lillukanvarsiin sen sijaan, että jakaisi valtaa isoissa kysymyksissä, niin ehkäpä vastaus löytyy juuri siitä, että nämä on asioita, koko tämä sisämarkkina-ajatus, toimivista sisämarkkinoista jäsenmaiden välillä on semmoinen, jota kannattaa niin moni. Siellä on helppo saada aikaan säätelyä, koska sitä pidetään hyvänä projektina. Sen sijaan joku valtioiden sisäinen turvallisuus, yhteinen puolustus on hyvin kuumia perunoita poliittisesti, ja ei niissä ole sellaista eteenpäinmenon mahdollisuutta, että mihin löytyisi yksimielisyys. Se, että sisämarkkinat projektina nauttii suurta luottamusta, on johtanut myöskin siihen, että on aika innokkaasti pistetty niitä pystyyn, mikä on johtanut säätelyyn. Ja vasta oikeastaan viimeisen 10 vuoden aikana on herännyt tietoisuus sellaisen asian kuin tämän säätelyn vaikutusten arviointi. Eli silloin ollaan alettu perkaamaan näitä kurkkudirektiivejä ja muita. Ei ole varmasti ollut alun perin tarkoitus säätää kurkkujen käyryydestä, vaan se on ollut jonkun säädöksen tällainen sivuvaikutus. Ja nyt tähän on herätty, että pitää todella, kun näitä lakeja unionissa säädetään, niin etukäteen arvioida myöskin niiden vaikutuksia laajemmin kuin aikaisemmin. Ja toivon, että tämä johtaa nyt sellaiseen järkevään säätelyyn sitten.
No, voihan sen sanoa toisinkin päin, että käyriä kurkkuja menee vähemmän rekkalastiin, että kyllähän tämä on logistisesti järkevä tämmöinen.
Mutta jos laittaa aina yhden omenan siihen niin kuin tyhjään tilaan. Niin
siitä vasta sotku tuleekin. Kun on erilaisia hedelmiä ja vihanneksia, niin ne pilaantuu itse asiassa nopeammin.
Että. Niin ne pitää pakata muoviin ja suojakaasuun. Margaret Thatcher sanoi kerran, Eurooppa on historiansa luoma. Amerikka on filosofiansa luoma. Tästäkö me eurooppalaiset kärsimme, että meillä on ollut viimeiset 2500 vuotta tätä monikulttuurisuutta vähän liikaakin ja liikaa kieliä. Ja, että Yhdysvallat pystyttiin 200 vuodessa 0-100 trimmaamaan isoksi kansallisvaltioksi, liittovaltioksi, jolla on kaikki nämä yhteiset elimet, joita Eurooppa vielä hakee itselleen ja josta me taistellaan.
Mutta ehkä tässä onkin juuri se, että Yhdysvaltoja ei voi oikein pitää kansallisvaltiona. Sen sijaan eurooppalaiset maat on kansallisvaltioita. Ne on siis eläneet ja saaneet moni niistä valtiollisen muotonsa nimenomaan kansallisaatteen aikana, jolloin niissä on vallalla, monissa niistä on vallalla ajattelu, että juuri tällainen kansallisvaltio on sitä oikeata valtiollisuutta. Suomi on siitä hyvä esimerkki. Me ollaan totuttu ajattelemaan juuri näin, ja meidän kulttuurisesta näkökulmasta sen rinnalle nouseva sitten jonkinlainen eurooppalainen yhteinen poliittinen järjestys näyttää vähän hankalalta, koska me ollaan totuttu ajattelemaan, että se on vähän niin kuin joko tai. Kyllä mä olen sitä mieltä, että Yhdysvallat on tällainen filosofinen projekti. Eurooppa on historiansa tuote, mutta nimenomaan se, mikä poliittiseen historiaan vaikuttaa, on tämä kansallisvaltioaate ja se, että se edelleen on hyvin voimakkaasti vaikuttaa monen EUn jäsenmaan poliittiseen ajatteluun siitä näkökulmasta, ei ainoastaan Suomen, vaan monen muunkin näkökulmasta yhteinen unioni näyttää poliittisesti hiukan arveluttavalta ja vaikka kuinka olisi järkevä projekti, mutta näin niin kuin historian painolastin näkökulmasta. Yhtäältä sitä voidaan juuri perustella historialla, niin kuin kaikki tiedämme. Rauhanprojektihan se on ja tarkoitettu estämään tulevat sodat, mutta toisaalta sitten kun mitä poliittisempaan suuntaan tämä integraatio etenee, niin sitä vahvempaan ristiaallokkoon hanke joutuu sitten tämän kansallisvaltion.
Jokainen politiikko joutuu aina juhlapuheissa muistuttamaan meitä eurooppalaisia siitä, että meillä ei ollut vuodesta 1945 mitään ainakaan isoa sotaa Euroopassa, ja se oli koko homman tarkoitus. Mutta kuinka me päästään tästä kansallisvaltio? Eurooppa näyttää nyt siltä, miltä Saksa näytti 1500-luvulla. Kuinka me saadaan tämä homma yhdistettynä, anteeksi?
No siis saksalais-roomalainen keisarikuntahan oli tietyllä tapaa Euroopan unionin kaltainen konstruktio siinä mielessä, että siellä oli yhteinen laki ja yhteinen tuomioistuin, mutta ei ollut yhteistä armeijaa eikä ollut yhteistä ulkopolitiikkaa. Että kyllä se on mahdollista järjestää asiat näinkin, mutta sellainen väite, että joku maa tai joku alue olisi filosofiaton ja joku toinen alue olisi historiaton, on ainakin minun näkökulmasta ihan soopaa. Kyllä Yhdysvallat on ihan samalla tavalla sotien muodostama kansakunta ja valtio kuin eurooppalaisetkin valtiot. Ja Euroopan unionilla on juuri tämä rauhanmissio, mutta siinä on myös se niin kuin sillä tavalla kummallinen rauhanmissio, että kyllä tämä Saksan pelko ja Saksan sitominen on ollut sellainen Saksan myönteisesti pakottaminen rauhaan, niin se on ollut tämä EU:n kertomuksen piiloteksti. Ja kyllähän tämä monta kärsimystä ja tällä hetkellä aika raskaaksi talouspoliittiseksi virheeksi osoittautunut europrojekti, niin siinäkin oli ideana, että saadaan yhdistynyt Saksa, ettei Saksa ja sen kansantalous ja sen keskuspankki muutu liian vahvaksi, niin luodaan tämmöinen yhteinen eurooppalainen pankki, joka sitten sitoo Saksan.
Ja ilmeisesti ainakin tämä, että Saksan keskuspankista ei tulisi liian vahva, niin se ei ihan onnistunut, koska pahat kielet väittävät, että kaikki Kreikan tukipaketit, ne eivät koskaan päädy mihinkään Kreikkaan, vaan ne päätyy saksalaisten pankkien holviin. Onko se niin, että onko Saksa Euroopan unionin pahin vihollinen, paras ystävä, moottori? Ollaanko me tiellä? Toimisiko Eurooppa paremmin ilman Saksaa?
Saksalla on varmasti kaikki nämä roolit, limittäjä ja lomittaja tässä eurooppalaisessa projektissa. onhan se Euroopan dilemma, että täällä eurooppalaisten maiden väliset kokoerot, jos nyt ajatellaan EU-jäsenmaita, pienimpiä Maltaa ja Luxemburgia ja sitten suurinta Saksaa, niin on niin suuret, että voisi tietysti ajatella, että tilanne olisi vieläkin pahempi ilman tällaista yhteistä järjestelyä, jossa kuitenkin yksi ajatus on se, että tasapainottaa näitä kokoeroja. Luodaan semmoinen järjestelmä. Siis jos ajatellaan nyt, mitä se kärjistetyimmässä muodossa tarkoittaa, niin ministerineuvostossa Maltalla yhtä hyvin kuin Saksalla sitten on edelleen asioita, jossa päätöksentekovalta on yhtä suuri kummallakin. Että kummallakin on yksi paikka komissiossa, vaikka se nyt ei kansallista politiikkaa ajetakaan, mutta luodaan järjestelmä, joka tasoittaa myöskin näitä kokoeroja.
Eikö suurimmilla mailla ole itse asiassa kaksi komissaaria?
Ei enää. Siitä on luovuttu. Joo. Mutta tietysti siellä nyt ministerineuvostossakin ollaan menossa kohti määräenemmistö, tai enemmän määräenemmistöpäätöksenteko, mikä antaa suurille maille enemmän, niiden painoarvon mukaan enemmän valtaa. Mutta joissakin kohdissa edelleen tuomioistuimessa esimerkiksi yksi tuomari per maa, komissaarin paikkoja yksi per maa, niin tällä tavoin sommitellaan järjestelmä, joka pyrkii myöskin tietyssä suhteessa tuomaan tätä jäsenmaiden tasavertaisuutta. Olisiko Malta yhtä tasavertainen Saksan kanssa ilman tällaista unionin järjestelmää?
No, mielestäni siis nämä paikat pitää jakaa biomassan mukaan.
No,
se on oikeaa demokratia.
Mun mielestä Teija oli ihan oikealla jäljellä, että Saksalla on monta roolia, mutta voi sanoa niin, että Saksan rooli on tämän eurokriisin aikana muuttunut. Ja se on tietyllä tapaa, vaikka niin kuin Merkel näyttää vaatimattomalta ja varovaiselta ja hitaalta, niin näyttää siltä, että näissä keskeisissä päätöksissä, onko hänen peukalonsa ylhäällä vai alhaalla, niin juna seisoo tai juna kulkee. Että kyllä tämä niin kuin Saksan vaikutusvalta näyttää kasvaneen. Eli se haave tai projekti, joka liittyy tähän Euroopan rahaunionin syntyyn, niin se ei ole toteutunut, vaan päinvastoin Saksan vaikutusvalta näyttää kasvaneen.
Angela Merkel sanoi, että tärkeintä on alleviivata, että voimme ylläpitää hyvinvointiamme Euroopassa ainoastaan, jos pysymme maailman innovatiivisimpina alueina. Tori, se lukee tässä englanniksi, piti lonkaa. Näin suurin piirtein Angela sanoi. Puhutaan kuitenkin Suomesta. 3 viikon kuluttua Suomi äänestää itselleen edustaja Brysseliin. Millä fiiliksellä Suomi lähtee teidän mielestä sinne? 19 vuotta sitten Suomesta tuli EU-jäsenmaa 1. tammikuuta 1995. Eli tässä nyt on 20 vuotta kohta takana. Miltä teidän henkinen barometri näyttää?
Mun mielestä tässä on vaalivaalilta opeteltu Eurooppaa Suomessa. Eurooppa on poliittinen projekti, se ei ole mikään konsensusprojekti, jossa Suomi on Suomena mukana. Suomi on yhtäältä Suomena mukana, mutta toisaalta kansalaiset on eri poliittisten mieltymystensä ja aatteidensa pohjalta mukana tässä eurooppalaisessa projektissa. Ja pikkuhiljaa nämä vaalit alkaa saada tällaista poliittista olomuotoa, mitä mielestäni vaaleilla pitää olla. Eli on sallittua Suomessa. Nyt viime talouskriisin aikana ollaan käyty paljon tätä EU-akselilla tätä keskustelua. Ja sekin on yksi tärkeä ulottuvuus, mikä vaaleissa pitää olla. Mutta sitten pitää vielä vahvemmin tulla erilaiset poliittiset nyanssit. Suomalaiset eivät parlamentissa ole Suomi-ryhmänä, me istutaan poliittisissa ryhmissä ja niiden eri ryhmien näkemyksiä, painotuksia pitäisi vahvemmin olla tässä suomalaisessa keskustelussa. Tämä on mielestäni se, mikä on vähitellen vasta ottamassa Suomessa muotoa, että opimme näiden vaalien todellisen luonteen.
Niin sanoit, alussa Suomi meni sinne vähän niin kuin hiihtokisoihin, niin kuin kaikille sama puku päälle, että me ollaan Suomi-ryhmä ihan sama mihin puolueeseen.
Juuri näin.
Ja nyt okei.
On tietysti niin, että Euroopan parlamentissa sekä kansalliset edut että puolueedut menee aika mielenkiintoisella tavalla ristiin rastiin ja esimerkiksi Ranskan sosialistit on jyrkkiä maataloustukien puolustajia, niin kuin Suomen hallituskin ajaa näitä kansallisia maataloustukia ja sitten taas britit puoluekantaan katsomattaan sitä mieltä, että maataloustuet on perkeleestä, että tämä niin kuin menee ristiin rastiin, mutta on selvää, että näissä EU-vaaleissa enemmän kuin pitkään aikaan on myös politiikan suunnasta kysymys. Viime komissio ja viime europarlamentti oli oikeistolaisempi kuin pitkään aikaan. Ja nyt ainakin osa vasemmistosta kokee, että tämä Barroson, Rehnin aika huonosti onnistunut talouspolitiikka on ikään kuin näissä vaaleissa tuomiolla. Ja tällainen ikään kuin talouspoliittinen aspekti ei ole ollut aikaisemmin eurovaaleissa millään tavalla esillä. Ja se keskustelu ei ole varmaan Suomea tavoittanut samalla tavalla, mutta muissa Euroopan maissa käydään juuri tätä, niin kuin, tätä talouskriisin tilinpäätöstä näiden vaalien yhteydessä. Ja silloin kysymys on myös siitä, että onko se kyllä vai ei, vai onko se jotain toisenlaista talouspolitiikkaa tämän nykyisen rakenteen sisällä. Ja onko niin, että nykyisiin rakenteisiin ei vain uusilla määräyksillä, kontrolleilla voida saada, vaan myös sen niin kuin hengen pitää muuttua. Mm-hmm. Ja itse olen yrittänyt lanseerata sellaista ajatusta, että kun katsoo Yhdysvaltojen ja Euroopan, euroalueen talousmenestystä talouskriisin jälkeen, niin kyllä se näkyy, että keskuspankeilla on eri missio, eri tehtävä. Euroopan keskuspankilla on hintavakaus, 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 kun sen sijaan Yhdysvaltain Fedillä on kolme tehtävää. Hintavakaus, talouskasvu, työllisyys. Molemmilla on kolme tehtävää, mutta näyttää siltä, että kun niitä on kolme eri tehtävää, niin silloin myös nämä toiset tehtävät tulee hoidettua paremmin. Ja tässä suhteessa niin kun tämä Euroopan, jos tavoitteena Euroopan yhteisellä valuutalla oli se, että me saadaan kilpailukykyä ja pystytään haastamaan Yhdysvallat, niin tämä kriisinhoito näyttää, että meidän keskuspankilla on ollut väärä missio.
No tästä varmaan nämä on niitä kysymyksiä, mitä vaaleissa juuri pitää keskustella. Onko ollut väärä missio, pitääkö sitä korjata, pitääkö perussopimuksiin tehdä uusia kirjauksia EKP:n toimenkuvan monipuolistamiseksi. Tämä on juuri hyvä, koska parlamentissa nämä eri ryhmien väliset erothan on ideologisia eroja, mitä suurimmassa määrin esimerkiksi talouspolitiikan suunnan osalta. Ja se on suuri harmi, että jos ne keskustelut ja ne jakolinjat ei vaaleissa ulottuisi tänne niin kuin suomalaisellekin poliittiselle kentälle. Täältä pitää ottaa vauhtia juuri vaalien kautta parlamenttiin ja parlamentin politiikkaan. Siellä on todella nyt kisa kiivas sosialistiryhmän ja konservatiiviryhmän välillä, ja se on hyvä, että ne jännitteet ja näkemyserot näkyisi nyt myöskin suomalaisessa vaalikeskustelussa.
Tässä samaisessa ohjelmassa sekä Timo Soini että J.P. Väisänen, eli kommunistipuolueen puheenjohtaja, uuden SKP:n, molemmat sanoivat, että he odottavat, että näissä Euroopan vaaleissa oikea siipi ja vasen siipi voimistuisivat, ja molemmat ovat EU-kriittisiä tai jopa EU-vastaisia. Niin onko sellainen skenaario mahdollista, että 3 viikon kuluttua Euroopan parlamenttiin äänestetään 751 todella eurokriittistä, hankalaa tyyppiä, jotka haluaa erottaa EU:sta, koska siis teknisesti, demokraattisesti tämä on mahdollista ja tällaisia ehdokkaita kyllä riittää joka maassa.
No kyllä vaalikallupit nyt kuitenkin näyttää siltä, että selkeä enemmistö on EU-myönteisiä perusvireiltään. Tietysti sitten voi olla kritiikkiä esimerkiksi juuri tämän talouspolitiikan suunnan tai ympäristöpolitiikan suunnan tai jonkun muun politiikka-alueen. Näin niin kuin periaatteellisessa mielessä EUn olemuksen vastaisia, niin ei enemmistöä. Se EUn vastaisuus on sillä tavalla, ehkä jos ajattelee problemaattisesti siinä parlamentin asetelmassa, että jos kun ideologiset lähtökohdat, niin kuin sanoitkin, tullaan oikealta tai vasemmalta, on niin kovin erilaisia, niin sitten on vaikea muodostaa sellaista yhtenäistä ryhmää sinne parlamenttiin, ja sitten se vaikutusvalta ikään kuin vähenee siinä parlamentin työskentelyssä. Helposti sitten myös muodostuu sellaiseksi periaatteelliseksi parlamentin työn vastustamiseksi siinä mielessä, että ei osallistuta muihin äänestyksiin muuta kuin niihin tai muuhun, tai toiminnan kärki on siinä EU:n vallan lisäämisessä. Ja näitä tällaisia keskusteluja tai hankkeita siellä parlamentissa kuitenkin on vain kovin vähän. Eli sitten se osallistuminen siihen muuhun parlamentin lainsäädäntötyöhön voi jäädä vähäisemmäksi. Osa kriittisistä kyllä osallistuu ihan normaalisti, mutta jos sinne parlamenttiin mennään sillä EU:n vastaisuudella pelkästään, että ei ole oikein näitä kantoja sitten muihin lainsäädäntökysymyksiin, niin siinäkin tapahtuu sitten äänestäjän näkökulmasta sellainen pieni asioiden mutkistuminen.
Eli että siis, jos parlamentti polarisoituu näissä vaaleissa vasemmalle ja oikealle ja keskellä on vähemmän ihmisiä, niin onko siitä se vaara, että se lamaantuu, että sen toimintakyky kärsii?
No, onko sen sitten vaara, jos kansan enemmistö haluaa sitä, jos siihen pyritään, että sehän on niin kuin, sehän voi olla myös mahdollisuus, että välillä seisottaisi paikalla ja huohdettaisi. Ei, on paha sanoa niin kuin etukäteen, että onko se vaara vai hyvä asia, mutta mun mielestä on aika selvää, että tämä porukka, joka eri syistä ja eri perustein arvostelee nykyistä EU:ta, niin niillä ei ole oikein yhteistä näkemystä, että mikä on se seuraava askel. Osa haluaa oman valtionsa pois kokonaan, osa haluaa jotain muutoksia, jotain, että et se kirjo, minkä sateenvarjon alla ollaan EU-kriittisiä tai EU-vastaisia, on niin laaja, että heidän on hyvin vaikea mahtua samaan ryhmään, puhumattakaan, että sitten on nämä ideologiset erimielisyydet. Toiset toivoo tällaista sosialistista tai kommunistista yhteistä Eurooppaa, jossa kansallisuudet on kadonneet, kunhan vaan tämä kapitalistinen paha EU on ensin poistettu siitä tieltä. Ja toinen porukka toivoo, että kaikki ylikansallinen normisto ja säätely katoaa ja päästään takaisin
1800-luvulla.
Pikku Englantiin juomaan teetä ja ilman, että puolalaiset saa olla naapurissa töissä.
Ja Suomesta tulee jälleen topeliaaninen.
Niin. Mä ehkä siinä mielessä vähän eri mieltä, että mä pidän kyllä hankalana sitä. Ymmärrän, että kansalaisten kriittisen näkemyksen pitää heijastua EU:n politiikkaan, mutta jos se heijastuu sillä tavalla, että parlamentin lainsäädäntötoiminta vaikeutuu tai lamaantuu, niin se ei varmaan kenellekään eurooppalaiselle ole hyvä asia, koska kun Euroopan unionin toimielimillä kerran tiettyjä tehtäviä on annettu, niin se on hyvin hankalaa, jos ei se kykene niitä hoitamaan. Sitten täytyy keskustella periaatteellisesti mielessä, että onko näitä tehtäviä liikaa, pitäisikö niitä palauttaa, onko EU:n olemuksessa jotain vikaa, mutta niin kauan kuin kuitenkin valta on annettu jäsenvaltioilta unionitason hoitoon, niin se on silloin hyvin hankala, jos toimielimet on kykenemättömiä sitä hoitamaan, että jos parlamentin työ jotenkin lamaantuu, mutta mä en nyt näe tässä sellaista riskiä, mutta olen juuri samaa mieltä tässä kollegan kanssa, että kun nämä ideologiset ja poliittiset taustat näillä EU-vastustajilla on niin kovin monimuotoiset, niin se johtaa sitten tällaiseen sirpaloitumiseen, mikä välttämättä ei ehkä ole kuitenkaan hyvä asia, koska kyllä meillä tässä niin kuin jos kansalaisilta tulee kriittistä viestiä, niin meillä pitäisi olla mahdollisuus Euroopan tasoiseen keskusteluun, että mikä on pielessä. Ja sillä tavalla järkeviin muutosliikkeisiin EU:n olemuksessa. Että tämä olisi niin kuin ihan nettila.
Näinhän Suomi on jo alkanut tehdä, että itse seurasin, en nyt halua sanoa huvittuneesti, mutta kuitenkin kun hymyillen, kun yhtäkkiä Suomen tasavalta alkoi vaatia Kreikan tasavallalta jotain vakuuksia jostain niin kuin lainasta. Että antakaa meille, pantatkaa Akropolis, niin fyrkkaa heru. Ja mä mietin, että tämähän on just se tapa, jolla Eurooppa rakennetaan, että Suomen ja Kreikan väliin on syntymässä emotionaalinen suhde. Se nyt ei välttämättä lähde niin kuin oikealla jalalla, mutta Kreikassa ajatellaan Suomea ja Suomessa ajatellaan Kreikkaa. Ja ennen näin ei ollut. It's a step on the way. Ja no, teidän lippua ei sentään poltettu siellä Kreikassa vaan Saksaan.
No tässähän on eri aikoina, eri tilanteissa näistä vakuistahan on. Silloin kun tämä kriisi oli kärjistymässä 12 ja 11 ja 12, niin Suomen tämä luottoluokitus nähtiin parempana kuin Saksan ja Ranskan tuolla Amerikan mailla sillä perusteella, että meillä sentään oli jotain vakuuksia. Ja nyt se taas tuntuu kummalliselta, että se on aina jokaisessa historiallisessa tilanteessa tehdään näitä siirtoja ja valintoja. Ja voi olla, että ne osoittautuu ihan pähkähulluksi tai päinvastoin ne voi osoittautua nerokkaiksi, mutta se on aina niin kuin politiikka ja näitä ratkaisuja tehdään ajassa.
No mutta jos Suomen ja Kreikan väliin syntyy 25 tämän tyyppistä pientä kränääjäkriisiä, niin jossain vaiheessahan ne yhdistyy sitten 500 vuoden kuluttua. Että mun mielestä tämä Eurooppa on kuitenkin projekti, jonka kesto mitataan ei edes sadoissa, vaan tuhansissa vuosissa. Kysymys teille, onko Suomen kannalta, oliko se hyvä juttu liittyä EU:hun? Kannattiko? Vai eikö kannattaa?
No, mä olen sitä mieltä, että jo suomalaisuuden takia oli hyvä liittyä EU:hun, koska meidän tällainen suomalainen identiteetti nyt on mielestäni osana Euroopan unionin vahvistunut. Siitä joudutaan ehkä hiukan kilpailemaan ja sitä joudutaan pitämään huolta ja me joudutaan pohtimaan, että mistä tässä suomalaisuudessa oikein on kyse, kun se pitää sovittaa osaksi isompaa kokonaisuutta.
Tämä ohjelmasarja käsittelee ilmeisesti sitä.
Niin, eli pidän sitä hyvänä asiana, paitsi että tietysti se vastaa myöskin ja vastasi jo silloin liittymishetkellä kansalaisten odotuksia. Eli kyllähän se kylmän sodan tilanne, jossa oltiin silloin puun ja kuoren välissä, niin monille suomalaisille oli hyvin epämukava ja hankalaksi koettu. Et silloin muistan 80-luvun lopulla, kun tehtiin ensimmäisiä mielipidemittauksia liittymisestä silloiseen Euroopan yhteisöön, niin se oli jo yli 40% ilman minkäänlaista kampanjaa miltään puolueelta, kun kansalaisista siis lähes puolet oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi hakea jäsenyyttä EU:ssa, että siihen oli tätä kansalaisten suuntautuneisuutta ja sitten nyt tietysti voi ajatella tämän päivän olosuhteissa sitä kaivattua päätösvaltaa, kun toivottiin, että pieni Suomikin pääsisi vaikuttamaan yhteiseurooppalaisiin asioihin, niin jos ajatellaan tätä euron kriisiä vaikka ja sitä, että missä ja vaikka sitten näitä vakuuksia tai muita päätöksiä, jos Suomi kuitenkin on ollut mukana myöskin vaikuttamassa niiden muotoon. Tänä päivänä puhutaan EU:n turvallisuuspolitiikasta, siihenkin Suomella on niin kuin vahva kanta. Niin onhan se nyt parempi olla sitten siinä pöydässä. Asiat, kuitenkin lopputulokset vaikuttavat Suomeen, ollaan mukana muotoilemassa niitä tai ei.
Kysymys on aina tietysti vaihtoehdoista. Suomi oli jo tehnyt etäsopimuksen ja etäsopimus on tämmöinen aika serviili sopimus. Eli siinä Norjalla on etäsopimus ja Islannilla on etäsopimus ja siinä ikään kuin tulee annettuna ne EU-päätökset, ne pitää vain niellä, joillain ehdoilla niistä pystyy irtautumaan. Mutta itse aikoinaan vastustin Euroopan unionin jäsenyyttä ja ne perusteet, joilla itse vastustin, niin ovat siinä mielessä kestäviä, että pelkäsin, että kun Suomi liittyy tässä vaiheessa EU-jäsenyyteen, niin kaksi huonoa rakennetta saa niin kuin lisää vauhtia tai tukea ja toinen on tämä EU:n maataloustukirakenne, joka ei ole purkautunut niin nopeasti kuin ollaan kuviteltu tai toivottu. Ja toinen on tämä Euroopan yhteinen valuutta, jonka näin perinjuurin ongelmallisena ja sen sijaan, että se olisi rakentanut ystävyyttä ja yhteisyyttä, niin se on kärjistänyt Euroopan sisäisiä kiistoja ja myös taloudellisia eroja ja myös johtanut siihen, että Euroopan ja USA:n talouskehitys on tämän kriisin aikana ollut ihan erimerkkinen. Euroalue ei ole vieläkään päässyt plussan puolelle ja USA:ssa ollaan jo +6%. Mutta mun mielestä...
Mutta silti enää vastusta tällä hetkellä jäsenyyttä vai?
Mun mielestä mä heti kansanäänestyksen jälkeen otin sen kannan, että Suomen kansan enemmistö päättää, mitä tehdään. Ja otin myös sen kannan, että pieni maa ei niin kuin kahden viikon välein juokse jostain isosta kansainvälisestä organisaatiosta sisään ja ulos. Että mä näen sen strategisena valintana, joka on jo tehty. Ja nyt me olemme EU- ja eurokansalaisia, joiden pitää miettiä, että miten tässä ympäristössä toimitaan niin, että saadaan tilanne paremmaksi.
Suomi alkaa EU:ssa olla jo täti, se ei ole enää mikään uusi tulokas. Tähän sopii kaksi kuulijakommentteja. Katson pari minuuttia uutislähetystä Itä-Ukrainasta ja tulen entistä vakuuttuneemmaksi, että Suomen kansa teki aivan oikean ratkaisun vuonna 1994-1995. Turha inistä, se oli kansan tahto. No ainakin yli puolet kansasta oli sitä mieltä. Sitten toinen kuulija on sitä mieltä, että EU on ehdottomasti parasta, mitä Euroopassa on keksitty viimeisimmän maailmansodan jälkeen. Paljonko kannattaakaan maksaa joka tunnista rauhaa. On todella vaarallista, jos taas suuret joukot nuoria miehiä alkavat marssia tahdissa nationalisti äijien kuvia kanniskellen. No, tälle kuulijalle haluaisin sanoa, että kyllä nuoret naiset yksin tai suuressa joukkoissa ovat ihan yhtä vaarallisia.
Mä olen kyllä sitä mieltä, että turvallisuuspolitiikka on yksi asia, joka on suomalaisille ja muullekin Euroopalle tärkeä, mutta jotenkin Euroopan unionin näen sellaisena projektina, joka se mahdollistaa eurooppalaisten jatkuvan yhteisen keskustelun ja pohdinnan, politiikan tekemisen ikään kuin yhteisen pöydän ääressä, ja pidän sitä periaatteellisesti kaikkein tärkeimpänä. Sitten me voidaan suunnata EU:ta, me voidaan paikata sitä, me voidaan korjata, me voidaan keskustella poliittisesti sen puutteista, mutta se, että meillä on tämä mahdollisuus tehdä yhteistä politiikkaa, niin on myöskin hyvin tärkeä asennekasvattaja, ja se on varmaan pitkässä juoksussa unionin tärkein ulottuvuus, se, että se opettaa tulevat sukupolvet jo lähtökohtaisesti näkemään toiset eurooppalaiset ystävinä. Toivon myöskin, että mitä isoa rajaa ei piirretä siihen ulkorajalle, mutta tämä niin kuin yhteisyyden ja yhteisöllisyyden projekti on mielestäni se tärkein ulottuvuus. Kaikki ei ole sitten, eikä pidäkään olla tyytyväisiä kaikkeen siihen, mitä EU:ssa tapahtuu, turhaa säätelyä ja varmaan turhia tehtäviäkin, mutta niihin on helpompi puuttua kuin siihen, että jos nyt tämän päivän olosuhteissa pitäisi ryhtyä pystyttämään unionia tyhjästä.
Yksi sellainen näkökulma, jonka haluaisin tuoda tähän keskusteluun, on se, että miksi EU:n rakentaminen liittovaltioksi on niin paljon vaikeampaa kuin Yhdysvaltojen rakentaminen liittovaltioksi, on tietysti se, että Yhdysvallat lähti sellaisesta tilanteesta, että valtion tehtävät oli lähellä nollaa. Bruttokansantuotteesta pantiin hyvin vähän kuntien ja valtioiden
Jeffersonin demokratia. Kautta,
eli siellä niin kuin terveydenhoito oli
käsissä suurin piirtein. Sitäkö se tarkoittaa?
On hyvin vaikeata siirtää tehtäviä, jotka on jo jollekin toiselle, kun sen sijaan Yhdysvalloissa vasta nyt rakennetaan sairausvakuutusta.
Ei heillä ollut mitään Kelaa tiellä meillä se jostain.
Eli siellä on vieläkin tilaa keskushallinnolle kasvaa, ottaa tehtäviä. On niin kuin luontevaa, että liittovaltio, ja se on se, mikä niin kuin tekee sen mahdolliseksi myös, että siellä on näitä osavaltiosta toiseen tapahtuvia suuria tulonsiirtoja, jotka on näitä vanhuspalveluita, on eläkkeitä ja näin poispäin, työttömyyskorvauksia. Mutta jos jyrkimmänkin federalistilta menee kysymään, että onkohan nyt oikeasti niin, että kun Kreikassa työttömyys nousee ja meillä ei ole paljon yhtään työttömyyttä, niin olisi tämmöinen yhteinen eurooppalainen työttömyysturvajärjestelmä.
No sen nimi on Saksa ilmeisesti.
No ei se ole. Ei. Saksassa on erittäin jyrkkä näkemys siitä, että transfer union ei kelpaa. Ja tämä on se, että jotta saadaan yhteinen valuutta jollain tavalla toimimaan, niin siinä pitäisi olla paljon suuremmat työvoiman liikkumiset ja paljon suuremmat alueelliset, aina suhdanteen mukaan, tilanteen mukaan näitä ja tässä suhteessa.
Siis hetkinen, etkö sinä ollut sosiaalidemokraatti jossain vaiheessa?
Olen. Ehdottomasti. Mä vaan kuvaan sitä, että suuremmankin kansainvälisen solidaarisuuden kannattaja siinä vaiheessa, kun sanotaan, että Suomesta, ja tämä on myös kysymys siitä, että kun me tiedämme, tai ainakin luulemme tietävämme, mihin suuntaan ne rahat liikkuvat, niin silloin tämmöisten rahan liikuttamispäätösten tekeminen on hyvin vaikeata. Silloin kun luodaan uusia järjestelmiä, eikä oikein tiedetä kuka maksaa ja kuka saa, niin silloin se rakentaminen on helpompaa.
On totta, että nyt ollaan juuri siinä keskustelussa, joka on varmasti monella Euroopan suunnalla se kaikkein vaikein keskustelu, kun puhutaan tästä solidaarisuudesta ja mitä se sitten tarkoittaa jäsenmaiden kesken. Et on ollut helppo vähitellen avata markkinoita, luoda yhteistä päätöksentekojärjestelmää, jopa luoda yhteistä ulkoista toimintaa, niin kauan kuin nyt ihan puolustuksesta ei puhuta. Mutta nyt kun ryhdytään puhumaan sitten pienen yhteisen budjetin kasvattamisesta ja sen kohdentamisesta ehkä vähän toisenlaisiin kuluihin kuin yhteinen maatalouspolitiikka tai rakenne- ja kohesiopolitiikka, niin tulee nämä jäsenmaiden väliset ja poliittisten liikkeiden väliset erot esiin. Mutta tämä on se keskustelu, johon talouskriisi on Euroopan ja euroalueen sysännyt. Ja tästäkin toivon, että näissä vaaleissa käytäisiin keskustelua. Mutta ehkä sellainen pieni, kun tässä on nyt mainittu tämä liittovaltiollisuus ja federalismi, niin Suomessahan se aina ajatellaan, että se tarkoittaa sitten vallan antamista sinne liittovaltiotasolle ja pois jäsenvaltiotasolta. Mutta niin kuin saksalaiset hyvin tietävät, niin se tarkoittaa myöskin tarkkaa vallanjakoa, eli vallan jaosta, niin kuin jos ajatellaan perustuslakituomioistuimen työtäkin vaikka, niin vallanjaon tarkasta vallanjaosta sopimista myöskin siten, että sitä liukumaa ei tapahdu, vaan että se vallanjako osavaltioiden ja liittovaltiotason välillä on selkeä.
No,
ja
sitähän se EU:ssa ei ole. Euroopassa on ollut se, että meillä ei ole eksekutiivia, että toiset allekirjoittaa niin sopimuksia, lupaa 9 hyvää ja 10 kaunista. Kukaan ei maksaa velkojaan ja sitten ei ole olemassa poliisi, joka karhuaisi näitä velkoja. Vaikka jos olet, hups, tässä nyt kävi taas näin, sori, saadaanko me 500 miljardia lisää?
No kyllä komissio mielestäni vähitellen sellaisen eksekutiivin roolin tässä ottaa. Tuleeko siitä nyt poliittinen eksekutiivi, minkälaisella aikataululla, niin on tässä se ehkä jännittävä kysymys. Komission puheenjohtajan täytyy jo tunnustaa värejä.
Mustiin pukeutuneita verotarkastajia.
mutta millä tavalla sitten tämä politisoituminen ja sitten EU-tason valvonta, normien valvonta, sekin on komission rootelissa, mutta tähän asti tilanne on ollut se, että jäsenmaat on olleet vahvempia ja kiistakysymyksessä pistäneet ainakin isommat niistä tiukasti kampoihin. Mutta tässähän nyt on kriisin tunnelmissa myöskin luvattu, että tälle on pistetty nyt sitten piste.
Toisaalta se, että meillä on ollut nyt jatkuva kriisi monta vuotta jo peräkkäin, niin sehän on myös hyvä hermokoulutus eurooppalaisille.
No,
tässä tähän tottuu.
No tietysti eihän tässä ole kovin korkealta, tai siis ei olla kovin, ollaan lähdetty niin korkealta tasolta, että tämä kärsimykset on olleet sikäli kevyempiä kantaa, että jos on nälkään kuolemaisilla ja leipä viedään nenä edestä pois, niin se on paljon vakavampi ongelma kuin jos pihassa on kaksi autoa ja toiseen ei löydy enää bensaa. Että, et tässä suhteessa tilanne on hyvin erilainen eri maissa, mutta kyllä tilanne Kreikassa ja Portugalissa on aika masentavaa, että kyllä tämä asunnottomuus, prostituution lisääntyminen, monet sellaiset kehitysmaapiirteet ovat tulleet tänne Eurooppaan tämän talouskriisin myötä.
No ja Suomenkaan uutiset kauhean hyviä, että YT-neuvotteluja ja leipäjonoja ja maidon hinta nousee.
Joo, joo.
Silti Alexander Stubb sanoo, että kuka väittää, ettei Euroopan unioni ole muka seksikäs?
No, mä sanoisin, että jos tuolla Brysselin toimistokorttelissa tepsuttelee, niin ehkä siinä ei ole se seksi ensimmäisenä mielessä, että kyllä tämä on hallintoa ja päätöksentekoa, ja pitäisikö sen ollakaan seksikästä, että mun mielestä tuo on ihan kummallinen väite.
Tuottaja muistuttaa sitä, että sadomasokismikin on seksiä.
Mutta sen pitäisi olla poliittisesti mielenkiintoinen. Sen pitäisi olla poliittisesti mielenkiintoinen ja sillä tavalla se on sääli, jos kansalaisilla on tämä mielikuva suuresta hallinnosta, koska se suuri hallinto on vain yksi ulottuvuus. Silloin myöskin ne poliittiset kasvot ja jatkuvasti tehdään poliittisia päätöksiä, arvovalintoja, kun säädetään lakeja ja tehdään päätöksiä. Tehdään arvovalintoja myöskin ulkopolitiikan suhteen. Eli kyllä se poliittinen olemus unionilla pitäisi olla, sen pitäisi näkyä, kansalaisten pitäisi mieltää. Ja tästä Alex Stubbin kommentista niin tulee aina vaan mieleen, kun Euroopassa ollaan tympääntyneitä unioniin, niin samaan aikaan muualla ollaan aika kiinnostuneita integraatioprojektista.
Aina joku haluaa silti vielä liittyä EU-hun, vaikka meitä
Aasian integraatiossa pohditaan juuri näitä ratkaisuja, otetaan oppia EU:ssa tehdyistä ratkaisuista. Eli kyllä se on muualla edelleen houkuttava ja tosiaan uusia jäsenmaitakin olisi tulossa, mutta Euroopassa kansalaiset on kuitenkin kansalaisia vartenhan unioni on pystytetty ja niin se pitää olla, joten sen vuoksi toivon, että...
Hyvä, että joku sanoi se ääneen ja niin. Kiitos.
Ne. No, EUn ehkä suurin vahvuus on se, että sillä on suuri koko. Pienet valtiot esimerkiksi, kun maailmassa on niin suuria yrityksiä, että niiden liikevaihto on suurempi kuin Suomen valtion tai koko Suomen kansantalouden vaihto vuodessa, niin tällaisissa tilanteissa, jos kuviteltaisiin, että pieni Suomen kansa urhoollisesti asettaa Microsoftille sakkoja siitä, että se monopoliasemansa käyttää väärin, tai Googlelle asetettaisiin jotain normeja, tai vaikka General Electricille, niin siinä tilanteessa...
Vipuvoima EU:sta.
Mutta jos katsotaan, että tässä niin kuin juuri markkinaoikeutena ja markkina-alueen hallintana, niin EU on ihan kärkipäästä. Se pärjää, se on yhtä päättäväinen, yhtä pelätty kuin Yhdysvaltain vastaavat kilpailuelimet. Et tässä suhteessa se on vahva. Mutta tästä talouspolitiikan suunnasta ja Euroopan suunnasta käydään nyt vaalit. Ja siinä mielessä on näille vaaleille vahingollista, jos kuvitellaan, että nyt äänestetään siitä, että ollaanko Euroopan unionin puolesta tai Euroopan unionia vastaan. Me ollaan eurokansalaisia ihan samalla tavalla kuin me ollaan Suomen kansalaisia. Ja siihen ei nyt
Me Suomea vastaan vai ollaanko niin, me Suomen puolesta?
Joo, et se tietysti joku voi syyttää, että tuo ja tuo puolue tekee vahinkoa Suomelle. Ja joku voi väittää, että tuo ja tuo tekee vahinkoa Euroopalle. Mutta kyllä tässä on linja kysymyksistä ja silloin täytyy miettiä, että mikä suuntaus mahdollisesti olisi se, joka haastaisi Barroson, Trichet'n ja Draghin. No Draghi on mun mielestä parempi kuin Trichet, mutta tämä niin kuin kriisin hoidon yleislinjat, että onko joku toinen poliittinen mahdollisuus olemassa?
Kriiseistä puheen ollen, ja meillä on vähän yli 5 minuuttia jäljellä, että mä haluan ihan väkisin ohjata tämän keskustelun vielä johonkin suuntaan. Yksi kuulija auttoi mua, hän laittoi meille viestin, että EU tarvitsee Otto von Bismarckia, joka yhdistää hajanaisen yhteisön. Että Otto, se taitaa nyt kyllä olla jo paremmilla metsästysmailla. No. Mutta siis vahvasta miehestä ja Euroopan identiteetistä puheen ollen. Mitä jos Euroopan unionin vahva integraatiohahmo onkin nimeltä Vladimir Putin?
No minusta ajatus siitä, että useilla sodilla luodaan kansakuntia tai valtioita, niin kuin Bismarck teki, 3 ellei 4 erillistä sotaa, niin se on aika huono tie ja aika vastanmielinen tie nykyajan korkean teknologian sotaympäristössä. Ja tämäkin käsitys, että jotenkin Euroopan pitäisi muuttua joksikin sulatusuuniksi, jossa kaikki kansalaiset, niin kuin meikäläinenkin katselisi aamuin illoin, että löytyyköhän Lissabonista töitä ja näin poispäin, niin en usko, että se on se visio.
Aki Kaurismäki asuu siellä, kysyy siltä.
No hän ei ehkä kuulu niin kuin Suomen kansan laajaan enemmistöön, eikä edes Portugalin kansan laajaan enemmistöön. Et minä näkisin paljon parempana, niin kuin Teija tässä sanoi, että lähdetään siitä, että tämä on tämmöinen valtioiden ja päättäjien sympaattinen keskustelukerho, joka varmistaa rauhan ja rauhanomaisen tehokkaan kaupankäynnin. Se on se Euroopan unionin idea ja ydin. Sitten kun se on ruvennut muuta puuhaamaan, niin siitä on tullut harmia EUlle ja aika monelle muullekin.
Mutta ei tästä päästä mihinkään, että kansalaiset toivoo politiikalta myöskin kasvoja ja sellaista johtajuutta, jota voidaan sitten seurata ja arvostella, jolle voidaan sitten vaaleissa hakea vaihtoehtoja. Ja tämä on se Euroopan unionin suuri kysymys, että kuinka muodostaa sitten 28 tai vielä enemmästä demokraattisesti, mutta pikkusen eri tavoin demokraattisesti hallitusta jäsenvaltiosta sellainen unioni, jolla sitten olisi tietty määrä niitä yhteisiä kasvoja ja johtajia, jotka voitaisiin sitten oikeutetuisti kautta koko Euroopan sellaisena pitää. Tämä kysymys on sitä, kuuluu niihin, mitä pitää pohtia. Tämä ulkoinen haaste tai kannustin yhdentymiseen, kun tässä Putiniin viitattiin, niin sitäkään ei voi kiistää, etteikö tällaiset poliittiset projektit aina tietyissä tilanteissa saa sitä tiivistymisvoimaa ulkopuolisista haasteista. Joskus ne voi olla talouden puolelta tulevia globalisaation muodossa ja joskus sitten jostakin poliittisesta voimaa ottavia, jolloin se tarve tehdä yhteisiä päätöksiä tuntuu taas piirun verran tärkeämmältä kuin tällaisen unionin olemus pikkusen tulee haastetuksi. Sitäkään ei voi kiistää. En välttämättä pidä sitä hyvänä lähtökohtana ulkopuolisten uhkakuvien tai haasteiden hakemista tai niistä sitä käyntivoiman ottamista, mutta näin se vain tuntuu olevan ja historia näyttää. Mutta toivoisin kuitenkin nyt, että unioni olisi enemmänkin sisäpuolelta johdettu ja olkoon sitten, etsitään sitten vaikka niitä omia johtajia sinne unionin kärkeen enemmän kuin ulkopuolelta.
Obama juuri syytti Angela Merkelia siitä, tai siis Amerikan lähettiläs, että johtakaa nyt saksalaiset, tehkää jotain, koska siinä on ongelmana se, että koko Eurooppa on täysin riippuvainen Venäjän energiasta, kaasusta ja öljystä. Ja me ollaan nyt laittavinaamme vähän pakoteita ja koko Länsi-Eurooppa tajuu tällä hetkellä, kuinka voimattomia me ollaan. Jos yksi Putin siellä heitäytyy hankalaksi ja 1800-lukulaiseksi, niin emme me voi sille mitään. Ja jos me boikotoidaan Putin, niin meidän autot pysähtyy.
No, tämähän on hyvin hauska tilanne siinä mielessä, että Helsingin Sanomien kyselyssä oli näitä europarlamenttien ehdokkaita, niin heiltä oli kysytty, että kannattaako, että EU:n pitää olla riippumaton Venäjän energiasta. Hirveän iso enemmistö oli sitä mieltä. Sitten kun kysyttiin, että pitäisikö olla viisumivapaus Venäjän ja EU:n välillä, niin sielläkin oli jonkinmoinen enemmistö. No eikö tämä mene vähän ristiin, että kumpaa linjaa halutaan mennä? Halutaanko, että meillä on tämä taloudellinen vuorovaikutus ja keskinäisriippuvuus, vai halutaanko, että me kasvetaan erille ja konfliktit kärjistyy?
Mielipidetutkimuksissa yksi ihminen, yksi venäläinen on aina kiva ja yksi suomalainen ja yksi saksalainen, mutta sitten kun niitä tulee miljoona kaupalla, joo, niin se on eri asia.
Mutta tästä ehkä voisi sen kompromissin koittaa hakea EU:n olemuksen osalta sillä tavalla, että olisi kuitenkin tärkeää, keskinäisriippuvuus Venäjän kanssa on tärkeää ja tällainen niin kuin eristäytymiseen johtava politiikka ei kannata, mutta EU:n pitäisi kuitenkin sen talouden nojalla kyetä ottamaan myöskin sellainen poliittinen rooli, että sillä olisi Venäjän näkökulmasta merkitystä ja että se olisi arvostettu keskustelukumppani ja että Venäjä tuntisi tarvetta käydä EU:n kanssa poliittista dialogia ja ottaa Euroopan unionin näkemykset vakavasti. Mielestäni tämä on se, mihin pitää pyrkiä.
No. Eikö tämä Ukrainan kriisi ole osoitus, että Euroopan unioni on otettu tosissaan, koska kun Venäjä ja Euroopan unioni kiisteli tästä kaupparakenteesta ja kaupparajoista, niin lopputuloksena onkin kauhea kaos Ukrainassa. Kyllä ne molemmat otti toisensa tosissaan. Kyllä.
Hetkinen, ja nyt on otettava kello vakavasti. Hyvät ihmiset, vaikka nyt ei olla puhuttu ihan kaikesta, mitä Eurooppaa koskee, niin kiitoksia kuitenkin. Tapio Beriholm ja Teija Tiilikainen.
Kiitos.
Kiitos.
Venäläisiä emme ole, ruotsalaisista. Ruotsalaisia meistä ei tule ainakaan muusta, niin olkaamme sitten eurooppalaisia.
Näin.
Kiitos, moi.
Vähintään jonkin verran.